Чи було щось у вашій позиції радикально відмінне від позиції інших людей, що були активними в повстанні?
Були підпільні групи такі, дуже законспіровані в таборах. Щось трошки було такого маскування. А може це навіть і не те. Може люди привикли до підпільної конспірації, а я до того не привик.
І, мабуть, в зв'язку з тим є така закономірність, що очолювали повстання переважно люди військові,
так.
Не підпільні, а
так,
саме
так,
військові, так.
Так? Нам одного разу один полковник читав лекцію і казав, що нам треба вчитися конспірації в бандерівці. Дивіться, як вони трохи законспіровані і нічого не болтають. І що це він наказував солдатам, щоб брати приклад з бандерівців, як треба тримати язик за зубами.
А що потрібно для повстання? В лагері. Які передумови в різних лагерях і, зокрема, в цій вашій зоні?
Коли мені Степан Венгрин пропонував Сагулавський страйк організувати, то я йому відповів, що це було неможливо. І навіть в одній зоні неможливо було без зовнішнього поштовху. Треба було щось таке, такий зовнішній поштовх, який зачепив би за життя кожного, хто знаходиться в таборі. Щоб кожен відчув, що це в його інтересах. Примусово йти на таке неможливо було. Ми всі були як спресовані, воля спресована, і не було ніколи нігде ніякого виходу, якогось творчого, нічого. Люди лише отак були затиснені, як у тиски.
400 змучених та голодних політзеків важко зачовгали своїми кирзовими шкарбунами по твердій, вигорілій під гарячим сонцем казахській землі. Довгий і виснажливий робочий день на будівництві карагандинського пивзаводу закінчився, і нас повели додому, себто в табір. Все йшло як завжди і як вимагав того конвой. Мовчки. Кожен замкнувся в собі і думав про своє. Мене захопила ідея організації всегулагівського політичного страйку, яку за кілька тижнів перед тим подав мені Степан Венгрин. Однак, незважаючи на моє захоплення ідеєю, я відхилив її як важку до виконання і замість цього запропонував провести такий страйк тільки в нашій зоні. З часом цей рух ланцюговою реакцією міг би поширитись усім гулагом. Євген Грицяк з книги «Норильське повстання».
Але кров проливали вони постійно, і розстріли були системою. Що ще потрібно для того? Якась, очевидно, перспектива, якась надія.
Тут зіграла велику роль смерть Сталіна. Смерть Сталіна подавала якісь надії. Всі лихоліття ці пов'язували з особою Сталіна. А Сталін помер, і люди сподівалися, що все-таки якась переміна на краще буде. А тут замість кращого нас почали стріляти.
Блатні захищались відчайдушно. Двоє з них, ховаючись за стіну, стали по обидві сторони пролому і готові були прохромити ножем кожного, хто насмілився б просунути у пролом свою голову. Інші, заваливши грубку, яка стояла посеред секції, жбурляли в нас глиною, а коли не вистачало глини, то шматочками рафінаду. Але найбільш небезпечними для нас були все ж таки ті двоє, що охороняли пролом. Ми намагалися схопити їх або хоча б відігнати від пролому, але зробити цього ніяк не вдавалось. Побачивши на стіні два вогнегасники, ми схопили їх і стали поливати охоронців діри піною. Одному з них піна потрапила в очі. Він заревів від болю і, схопившись руками за очі, побіг у глибину секції. На його місце став інший. З книги Євгена Грицяка «Норильське повстання».
Чому в Караганді був інший дух, а в Норильську так само були українці, а був інший дух, інший клімат зони?
Тут треба трошки вернутися назад. Коли організували спецтабори, на півдні Красноярську відбулася велика подія, і її чомусь ніхто не описав ніде. Привезли етап у табір жінок, а табір був разом побутові. Блатні всякі, і політичні, тоді ще не було спецтаборів. І надзирателі вже переказали одному блатному, там найважливішому, мов, місцю внизу, простирано заселене, що одна дуже гарна бандерівка є. І той приказав своїм ребятам привезти її. І коли запровадили жінок у зону, то були чоловіки з жінками разом, її приводять туди, і він хотів її знасилити. Причому надзирателі ще сказали, що вона невинна дівчина. Вона не давалася, десь мала лезо зашити в одязі. Добула, якось вона так, коли він її там мучив, порізала собі груди, порізалася вся, то кров пішла, і її забрали в санчасті. Коли там те загоїлося, її привозять знову, і знову та сама історія. І вона ще раз себе ріже. На третій раз вже її привезли, то він наказав тримати її. І ребята, кому не лінь, давайте хором. І пішли там по черзі так. Потім вивели її з барака на вже таку вимочену, на ледве йде. Посипали голову дьогтем, і так як блатні завжди мали пухову подушечку, це завжди це його атрибут головний був. Розрізали і посипували цим пір'ям голову дьогтем. В'язні, українці, які там були політичні, навіть герої УПА, можна прямо сказати, були так пригнічені, так придавлені, що ніхто не міг піднятися. І хтось один, як це побачив, крикнув. Я не знаю, чи то не був Михайло Хміль, так я не пам'ятаю. Хлопці на нашою кров'ю означається. То каже, як бараки затріщали, оці во нари почали ламати із дошками на блатних, а вони всі з ножами. Ти смотри, смотри, ти смотри, мужики, фраєра. То їх щось 80 чоловік убили там. Деякі з них скакали через колючі дроти і кричали, конвой не стріляй, бандери нас убивають. Ну, конвой стріляв. І цю групу українців, які були дуже активно відзначилися у цій боротьбі, відправили до Караганди. А вже в той час, 48-49 рік, молодь підходила така, що не проявила себе в боротьбі, а хотіла проявитися. А тут такі герої, такий прецедент. Навіть якщо б не було нашого етапу, то у нашій зоні у нас мала бути, то вже підгрівала адміністрація, дуже крова конфронтація такі взагалі з росіянами.
Після придушення заворушень в карандинських таборах в 52-му році, арештовані, відправлені для перевиховання в Заполяр'я, вони вважали своїм завданням нести далі факел свободи, як написав один з них Євген Степанович Грицяк. В підготовці та проведенні Норильського повстання роль карагандинського етапу безумовно велика. Їм вдалося змінити сам клімат Горлагу. Природно, що одні з них, Євген Грицяк, Тарас Супронюк, Іван Воробйов та інші, стали членами страйкових комітетів, інші – авторами лозунгів, звернень, треті – учасниками переговорів з комісіями МВС. Макарова. Норильське повстання. Травень-серпень 53-го року.
Ви ще згадуєте про тих блатних, які тероризували людей з етапу, що приїхали в Норильськ. І так. Одного з них знайшли без голови, так?
Так, це Горожанкін.
Горожанкін.
Це перша жертва була після нашого приходу. І мені здається, що це жертва такої адміністрації.
А який їм був сенс?
Який був сенс, коли ми мали приїхати, ми ще Єнісеєм плили в баржах, а адміністрація говорила, їдуть бандерівські горлоризи, будуть всіх русських убивати, блатим роздавали ножі, ну а горлоризи приїхали і нікого не ріжуть. Він був дуже жорстокий, такий відважний і дуже жвавий, такий алертний, на нього піти це не була легка справа. Заходить він барак і спить, куті, нижні місці. Рано бараки розмикаються, днівальні йдуть у сушилку, приносять взуття, люди взуваються, приходять два в'язні, нібито в'язні, з сокерою на плечах, у масках. Заходять до нього і рубають йому голову. Взяти час. Ранок. Пробудилася вся зона. Всі метушаться. Такий час для вбивства ніякі в'язень не вибрав.
Отже, їм це треба було б, щоб продемонструвати, що це роблять?
Що це ми робимо, так. І зразу після цього пішла чутка. П'ята, четверта зона. Русських убивають. Казали, що ми хочемо для русських Варфоломеєву ніч влаштувати. А був там такий офіцер власовської армії, старший лейтенант Смірнов, і сказав, неправда, б'ють не русських, б'ють наволоч. І цей Смірнов підходить до мене і каже, ми чули, що ви хочете Варфоломеєву ніч влаштувати тут у мене. Ми би просили, щоб ви нам сказали, кого ви маєте на увазі, бо часом добрих людей наших не понищили. Якщо ж таку наволоч, то ми нічого не маємо проти. Я кажу, ніхто ж нічого не має робити.
Масуки всіма силами підтримували табірний режим і співпрацювали з адміністрацією, тому що добре жити в таборі вони могли тільки в умовах найсуворішого режиму та насильства. Знову ж таки, адміністрація завжди підтримувала Сук та протегувала їм, тому що без їх допомоги вона не могла б утримувати режим на рівні поставлених перед нею завдань. І все ж таки Суки не могли вічно сидіти в своїх камерах, як би там не було, а це все ж тюрма. І коли вважали, що небезпека для них минула, виходили в зону. Так якось вийшов з тюрми молотобоєць Сікорський. Він одразу очолив бригаду і вивів її на роботу. Але не встигла ще бригада взятись за працю, як бригадира не стало. Він лежав на снігу мертвий, без будь-яких ознак поранення. Євген Грицяк з книги «Норильське повстання».
Але ще мене зацікавило вплив символіки, коли ви почали вивішувати чорні прапори.
Коли 1 липня розстріляли п'яту зону, п'яті зоні, там 27 чоловік убили, ми підійшли стрільбу, це десь в 3 кілометрах від нас, крики, стрільбу, там розстріляли людей, а я звернувся до в'язнів, що знову пролилася невинна кров наших братів. Давайте відзначимо це на нашому прапорі. За півгодини вже був вивішений прапор, 2 чорні смуги широкі, посередині червона, яка символізує пролиту кров. А коли я був на конференції у Москві, то там зачитували вірш одної француженки, що сиділа в концтаборі німецькому. І починається вірш так: «Чорна земля, чорне небо, посередині кров». Яке одинакове бачення в'язня німецького концтабору і совєтського. Чорна земля, чорне небо, посередині кров.